bekleyer adatlı radyo. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Pravadak stüdyoda sizi bilen men Yoğuşan Anlı Urvan. Bugün 2015 yılın 10. yılı Kepten'in anlı günü. Havarlar günlülük programımız dinlemeye çağırıyor. Onun başında Gresya'nın teklif edilen tezi iktisadi reformlar var da malumat verir. Türkmenistan'ın prezidenti Ministerler Kabinetinin giyinişleyin meclisinde yılın 6 ayının cemlerine her edip ehli puğdak boyunca ösüş kazanlarının sol vakitte korrupsiya yol verilerinin aittı ve Novat'taki kadr çalışığını geçirdi.
Para kolu çönüne buna karadan kimden aramadan eylem gözüklerinin boşalacak tümle ehli yol başlarıyım duyduruyor.
Eğitim Türkmenistan'a korrupsiya ile ilahatın durmuş yaşayışının halk edilen hırmatların arasında ne hil bağlanışık var. Biz bu arada yerli sinçi ile söhbet eder.
Parahorluk itiraf hakimlikleri, çöl hakimliklerin zümünnaki idare kerhanaların derecesinde hazımızın.
Merkez Aşkıvad'ın kâr bölüklerini tedi cay yakışlık başlarını. Bundan başka Aşkıvad Tomsun Zokramı sısınına yeti su yetmeçili ile yüzeyiz oluyor. Adatlı radyosu Aşgabat'taki zay yıkışlık ve teşnelik problemler var da bir günlük 2 video reportaj tayarladı ve size fiil doların mazmunu bile tanışma olursunuz. Şeyle de size Demirgazı Oğuzhan'a korkusuzluk yağdayı. Oğuzhan'ın İçeri İşler Ministerinin Faryağı Sapar var da mağlumat verir. Programımızın esası bölümünü geçmeden önce günün mühüm tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary John Kerry'nin İran keskin kararlara gelmese çıkıp gideceğini aytmağı neticesinde Abasa bilen İran 9-njy ýyllaryndaky ýadro gepleşiklerine dartkynly ýagdaýa geldi. İranlar Birleşen Ştatlary we onuň Ýewropaly ýaranlaryny psikolog uruş alyp barmakda aýpladylar. Kerr we beýlek gün watar resmiler bolsa Iranyň öz ýadro programmasyny ýyza dolamak üçin ente kyn kararlary kabul etmeýändigini öňe sürdiler. Kerr Birleşen Ştatlaryň bellenen möhlet sebäpli gysanmaç alalaşyk baglaşmajagyny aýtdy. Şol wagtda Iran bilen gepleşikleriň soňsuz dowam edip bilmejegini öýdürdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Federica Mogherini biz alalaşygy gatyk olaýy geldik. Emma möhüm tarih kararlar gelýän sagatlarda kabul edilmese biz şertnamy baglaşyp bilmeriz diýip CNN aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin täze döreýän güýçleriň liderleri bilen Orsiýetiň Ufa şäherine sammit geçirýär. Bu sammit umuman Moskwanyň günwatar bilen Ukraina üstünde döreýän gapmagarçylyk zerarly izolyasiýa düşmanlygyny görkezmek synansy hökmüne garalýar. BRICS ýurtlarynyň ýa-ni Braziliýanyň, Orsiýetiň, Hindistanyň, Hitaýyň we Günorta Afrikanyň liderleri günnäger Ukrainadaky ganly çaknaşyk barada çuňur alada bildirilýän jarnama kabul etdiler. Bu dokument taraplaryň 2-nji hem fevralda Ukraina Orsiýet köpitnesler tarapyndan baglaşylan aralaşygyň talaplaryny ýerine ýetirmäge çagyrýar. Habarlar dinleýärsiňiz. Günorta Aziýanyň iki sany bassaş ýurdy Pakistan bilen Hindistan New Delhi'de milli howpsuzlyk geňeşçileriniň maslahatyny geçirmek barada alalaşygy geldi. Hindistanyň daşary işler sekretary bu habary 10-njy ýurly Hindistanyň premier ministri Narendra Modi bilen Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif Ufada regional howpsuzlyk sammitiniň çägini duşundan soň ýaýratdy. İki lider 2008-nji ýylda bolan Mumbai hüjümine aýplanan Pakistanly ýaraglady adamlaryň suwuny çaltlaşdyrmagy kömek görmek barada hem alalaşyga geldi. Tayland ýüze golaý Uyghur zor bilen Hitaýa uradyp adam hukuklary toporlarynyň tanqydyny Türkiýede bolsa protestlere sebäp boldy. Taylandyň premier ministri general Prayut Chan-ok 9-njy ýyly öz ýurdunyň Pekinden Uyghurlara adalatly çemeleşmek barada kepillik alanlygyny aýtdy. BMK'nın bozgunları aradaki yokor komissarlığı Hıtay'a dolanmak istemediği adamların sol tanına ayarların ve çağaların zor bilen uçora mündürülmeğine ören gen alanlığına etti. Türkiye geçen hepte Tayland'da tutsoğlukta saklanayan 173 Uygur esasan ayarları ve çağaları kabul edipti. Yerli protestçiler Uygurların Hıtay'a zor bilen uğradılmağına Türkiye'de Tayland'ın Hormut Konsulluğu'nun epskilerini dövmek ve kevrdatlarını tağlamak bilen cevap verdiler. Gepli Aradatlı Radyo Xabarlar dinleyersiniz. Türk polisiyası 10-cı yulda İslam devleti ekstremist topar bilen il teşkili olmakta guman edilen 20 bir adam tutsak etdi. Türk medyası tutsak edilenlerin arasında 3 sani daşar yurt rayetinin hem bağırdığını ediyar. Olur terketten aşıp Siria geçmeyi planlaştırıptır. German polisiyası yurdun gün ortasındaki Bavariya sevitinde 2 adam atı öldürmekte guman edilen adam tutsak etdi deyip hakimiyetler 10-cı yulda xabar verdiler. Şahsiyeti arada mağlumat verilmeyen adam Tifental şehrine öz üst açılayan Mercedes maşininden bir ayağı atı öldürüptür. Son ol Rammersdorf şehrinin kolayında tigirli varayan adam atı öldürüptür. Ol adam bir piyadanı ve sürücüyünü hem tüpönlü yaptır. Emma oları ok değil mi deyip polisiyayı diyar. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz.